De fructo operum tuorum, Domine, satiabitur terra. Ut educas panem de terra, et vinum letificet.
Et panis cor hominis